Aşşabat Daşoğuz avtomobil yolunun uğrunda 30. yanvarda öylen bolan yol ulu hadisasında 5 adam hilak boldaya. Akbuğda etrafındaki derveze sebiti bilen Yervent Ovası'nın aralığında bolan pacıralı yol hadisası barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. fevralda sebitten maglumat berdi.
2005-nji ýylda öndürilen Toyota Camry kysymly ýeňil ulag ýokary tezlik bilen ýük ulagynyň asagyna girdi we ondaky 5 ýolugçy sol handy sürüji wakanyň bolan ýerinde wepat boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly politsiýadaky çeşmämiz gürrüň berdi. Ol helakçiliga uçuran yengil ulağın hususu taksidini aydıp, vakanın bolon vaqtı onda sürücüden başqa da 4 yol uçuyunun paytaqtın daşıza baryandığını belledi. Yol helakçiliga derneliyar yönü onu yokoru tezlik bilen bir hatarda yolun aşa yaramaz bolmağının, onun köp bölüğünün hatardan çıkmağının hem sebep bolonduğu aydılyar deyip, çeşmemiz aytdı. Habarçımız 31. yanvarda yerli hakimiyetlerin ulu helakçiliginin bolon aralığındaki yolu yapıp, onda ulu qatnoğunu vaqtlayın çäklendirendigini aytdı. Çäklendirme zerarlı qarayol arkalı daşıda aşmağa sinanşayan münglerçe yolukçinin öngü bağlandı. Yolun bu aralığı qaytadan açılandan son, bu yerde haysıdır bir avatlamak işlerinin geçirlendiği göze ilmeyer deyip, yağdaylardan havarlı ulu sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Yerli yaşayıcıların ençemesi sevittaki çukonoklu yolların adam yitkilerine getiriyen yol ulu hadisalarına yığ-yığdan sebep bolyandığına diyarı.
Bu qara yolda ulu helakçilikleri her hepte bolyar. Bularyň ählisi helakçilikli tamamlanmasa da, adam pidasyna getiren yol hadisesi suýulyň dowamında indi ikinji gezek boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol ulu hadisaları boyunca statistikaları çap etmeyer. Devlet medyası erişteleri yurtta bolup geçen ulu helakçilikler barada haber bermeyer. Yönü Azatlık Radyosu'nun haberçiler ve qaraşsız neşirler yurdun dürlü sebitlerinde bolup geçen yol ulu hadisalar barada yılın devamında ençeme gedek mağlumat beriyerler. Şulun 2. yanvarında maşala olup dinçalmak üçün bir çağılı erayal şahsı ulu ulen aşava Atın avada milli din jalşy dolawyna baryan mahalle Balkan vilayatynyň Gumdag etrafındaky gara yolda ulu hadisasyna uçurap şol yerde helak boldy diýip Azatlygyň habarçysy geçen ay maglumat berdi. 2025-nji ýylyň noýabrynda gelen bir habarda aýdylmagyna görä Aşşabatdan Lewawa baryan atalı oğul hem öz ulaglarynda wepat boldy. Şeýlede Azatlygyň habarçysy geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda Balkanda bolan yol hadisalarynda Ağzından 2 adamın ölüp 18 adamın yaralanandığını haber verdi.